Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu minggu ini dan juga malam ini kita terus memberi fokus kepada norma baharu ataupun kehidupan menuju kepada fasa endemik ataupun yang selalu disebut sebagai hidup bersama COVID-19. Tetapi malam ini secara pengkhususannya saya ingin membawa anda atau menjurus diskusi pada malam ini, iaitu kita ingin melihat kepada memulihkan ataupun fasa pemulihan sektor perdagangan di peringkat serantau, kerana baru-baru ini Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang mana mengumumkan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang mana perdagangan antarabangsa akan diperkukuhkan dengan mengenapasi pasaran dan juga produk baru, menambah baik kecekapan fasiliti perdagangan dan juga meningkatkan daya saing industri ekspor untuk 5 tahun ke hadapan. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh. Prof adalah pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan Malaysia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan seperti biasa dalam Agenda Awani Asia, rakan setia kami iaitu Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media China CMG dan pastinya Zhang Hong akan berkongsi perspektif daripada China. Prof, kalau boleh saya nak mulakan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, sebelum kita nak bercakap tentang trend perdagangan dan juga prestasi ekonomi secara keseluruhannya di China untuk waktu ini, mungkin boleh kita mulakan dahulu Zhang Hong kongsikan berkaitan dengan signifikan pencapaian dan juga penganjuran ekspor import dan juga ekspor China ke 130 ataupun dikenali sebagai Canton Fair yang berlangsung secara hybrid baru-baru ini di Guangzhou, China. Kerana kami difahamkan kalau dari segi bilangan ataupun rekod kehadiran pengunjung, direkodkan lebih pada 600,000 orang pengunjung secara fizikal, dan secara atas talian ataupun dalam talian hampir 28 juta. Mungkin ada beberapa lagi pencapaian dilihat daripada penganjuran ekspo ini yang boleh dikongsikan oleh Zhang Hong.
Okay. Terima kasih, Cik Fauzi. Sebenarnya kalau kali ini yang paling saya rasa signifikan ialah dia merupakan kali pertama selepas sudah 3 kali diadakan secara maya. Kali ini dia diadakan secara fizikal. Ini sudah memperlihatkan sebenarnya kalau boleh dikatakan perdagangan antarabangsa sedang dipulihkan. Dan oleh itu kita lihat terdapat kira-kira 100 syarikat yang mungkin terbesar di dunia, mereka sudah menghantar pegawai datang ke sini. Dan meskipun perlu mematuhi berbagai protokol kawalan macam kuarantin di hotel di sini selama 2 minggu, mereka semuanya bersedia, kerana ini merupakan satu peluang bagi mereka untuk berkomunikasi dengan rakan urus niaga mereka secara empat mata. Kita tahu kalau memang kalau secara sekarang melalui berbagai platform, kita boleh mengadakan mesyuarat secara maya dan boleh melalui macam pameran juga melalui secara maya. Tapi kalau komunikasi kita yang secara langsung, saya rasa ini baru merupakan satu kaedah yang paling berkesan untuk menjayakan urus niaga. Oleh itu, saya rasa kali ini memang yang paling bermakna ialah begitu ramai pedagang dari seluruh dunia mereka datang ke sini untuk mencari rakan kerjasama. Dan yang paling satu lagi unsur yang amat penting iaitu, kerana kalau kita lihat di China sekarang mungkin merupakan satu tempat yang pasaran dan juga pengeluaran yang paling stabil dan paling besar di dunia. Kita lihat dulu kalau memang sudah ada banyak negara-negara atau syarikat-syarikat mereka meminta kilang dari China ke berbagai negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara seperti Vietnam. Kerana ini ada berapa unsur, termasuk juga macam kos di China meningkat, dan juga ada kerana ada itu tarif tambahan atau dari Amerika Syarikat, kalau produk yang dikeluarkan di China mungkin akan dikenakan tarif yang tinggi. Oleh itu mereka terpaksa mengalihkan kilang ke tempat lain. Dan tapi kali ini kita lihat ada seorang pegawai dari syarikat Trans International, dia katakan, memperkenalkan kepada media China, dia katakan sebenarnya kalau mereka dulu memang sudah mengalihkan kebanyakan pengeluaran ke Vietnam dan hanya meninggal kira-kira 5% sahaja di China. Dan dulu dia berancang untuk menamakan hubungan kerjasama secara langsung di China. Tapi akhirnya setelah menghadapi pandemik, khususnya sekarang kita lihat kalau di Vietnam sedang mengalami satu situasi yang cukup menjabar. Dan ribuan jutaan pekerja dalam kilang mereka setelah sekarang dibebaskan, mereka memilih balik ke kampung, tidak masuk kerja. Oleh itu banyak nama yang terkenal macam Nike, mereka sebenarnya berkawalan produk sudah menghadapi masalah yang cukup besar. Mereka itu pun begitu. Oleh itu, dia terpaksa meminta balik 40% pengurangan kepada syarikat di China punya, kilang di China punya lagi. Dan yang lebih lebih menjabar yaitu kilang dulu di China yang bekerjasama dengan syarikat tersebut, sekarang sudah ada rakan kerjasama yang baru. Dia susah untuk meneruskan kerjasama dengan syarikat tersebut. Dia perlu cari-cari, akhirnya baru boleh mewujudkan atau terus menerima kontrak dari syarikat tersebut. Saya rasa ini sebenarnya memperlihatkan satu keadaan yang kita perlu mengiktiraf, yaitu kalau sekarang dengan kawalan wabak di China yang mengambilkan dasar yang itu katakan zerokan kes di sini, memang merupakan kes yang memang merupakan kaedah yang cukup berkesan dan yang boleh menjamin kilang syarikat di sini beroperasi secara stabil dan menyediakan produk-produk yang diperlukan oleh pasaran seluruh dunia secara stabil.
Prof, melihat kepada perkembangan tren prestasi ekonomi dan juga perdagangan yang dikongsikan oleh Zhang Hong sebentar tadi, apa mungkin yang boleh kita pelajari dan juga iktibar kalau kita melihat kepada China antara negara yang terawal yang bangkit memulihkan ekonomi mereka sendiri? Mungkin pada waktu ini, kerana saya nak kaitkan tentang perdagangan antara China dan juga Malaysia, kalau diikutkan rekod yang dikongsikan sebelum ini, China meraih kedudukan sebagai rakan dagang Malaysia yang terbesar selama 12 tahun berturut-turut, dan kalau diikutkan nilai perdagangan dua hala mencapai hampir ataupun lebih kepada 330 bilion ringgit untuk tahun 2020 sahaja. Mungkin pada waktu ini mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana boleh kita jangkakan trend sektor perdagangan antara Malaysia dan juga China secara khususnya bila mana kita melihat pada tahun 2022 nanti, iaitu tahun pemulihan ekonomi secara keseluruhannya, Prof.
Okay, terima kasih. Saya jangkakan bahawa perdagangan antara Malaysia dan China akan terus meningkat kerana kita lihat trend sekarang ini bukan sekadar di China dengan Malaysia saja, tetapi trend antarabangsa, iaitu perdagangan antarabangsa pada tahun 2021 saja telah meningkat sebanyak lebih daripada 10%. Dan dijangka terus meningkat lagi dalam 5% pada tahun 2022, walaupun mungkin ada sedikit kekangan di antara disebabkan peningkatan virus desekatan dan sebagainya di Asia Tenggara. Tetapi saya jangkakan bahawa perdagangan di Malaysia, di antara Malaysia dan China akan berterusan kerana bukan sekadar perdagangan ini melibatkan pedagang ataupun peniaga-peniaga Malaysia dan China, tetapi juga di peringkat serantau yang menggunakan Malaysia dan China sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan. Yang ini yang penting kerana contohnya dengan peningkatan ekspor pada masa ini, kita memerlukan satu rangkaian bekalan yang lebih singkat. Dan Malaysia dan China merupakan agak dekat ya, penerbangan dan mungkin mengambil masa dalam 6 jam dan juga kapal pelayaran mungkin dalam seminggu. Tetapi ini adalah satu jangka masa yang singkat. Dan sekarang ini untuk Malaysia dan China pergi lebih jauh ke Eropah dan kepada Amerika Utara juga agak jauh. Jadi dengan trend yang baru ini, iaitu peningkatan masa dan juga peningkatan bekalan, rangkaian bekalan akan lebih merancakkan hubungan perdagangan dan pelaburan di antara China dan Malaysia.
Mungkin Zhang Hong boleh kongsikan ke arah untuk membangkitkan semula ekonomi di peringkat ataupun di negara-negara rantau ASEAN ini dan juga memperkukuhkan kerjasama dengan China, khususnya melihat kepada memperhebatkan usaha bagi sektor perdagangan juga pelaburan. Sejauh mana pentingnya untuk kita melihat kerjasama ASEAN dan juga China untuk terus menerapkan hubungan perdagangan berdasarkan peraturan dan juga multilateral untuk memudahkan ASEAN dan juga China dalam menghadapi apa juga krisis yang akan hadir selepas ini. Zhang Hong.
Ya, sebenarnya bukan hanya dengan pandemik yang mengakibatkan wabak dan juga mungkin sebenarnya dia ada pengaruh yang boleh dikatakan banyak tambahan lagi. Macam kalau di sekarang kita lihat di Amerika Syarikat menghadapi yaitu kesesatan di pelabuhan kerana ada wabak yang serius dan staf mereka dikurangkan secara besar-besaran khususnya di pelabuhan dan ekornya banyak kapal kargo-kargo terpaksa tunggu di luar pelabuhan untuk diuruskan ditangani. Dan oleh itu kita lihat sebenarnya masih banyak wensu-wensu akan mengganggu perdagangan antarabangsa. Tapi bagi China dengan ASEAN sebenarnya kita lihat ia memberikan satu tren yang cukup positif iaitu seperti dulu Prof sudah memperkenalkan kalau perdagangan antarabangsa meningkat. Tapi kalau perdagangan antara China dengan ASEAN boleh dikatakan meningkat secara mendadak. Ini sudah mencapai kira-kira 33% peningkatannya pada bulan Januari hingga Ogos ini, iaitu dalam 8 bulan awal tahun ini. Dan antaranya kalau ekspor China ke ASEAN meningkat 31% kira-kira. Dan kalau import dari ASEAN meningkat kira-kira 35%, iaitu kalau import dari ASEAN lebih banyak, peningkatannya lebih besar sedikit. Oleh itu kita lihat ini sebenarnya memberikan satu trend yang cukup bagus iaitu meskipun kalau pengangkutan antara China dengan Eropah dengan Amerika Syarikat mungkin menghadapi sedikit gangguan. Tapi China dan ASEAN kita merupakan jiran. Kita tak ada begitu banyak gangguan macam pengangkutan laut yang cukup mengambil masa. Oleh itu ini menjadi keunggulan kami. Dan khususnya kita lihat kalau ada tahun ini ada sedikit perubahan perdagangan bilateral antara China dengan berbagai negara-negara ASEAN. Yaitu dulu memang kalau Malaysia menduduki menjadi rakan dagang terbesar bagi China antara berbagai negara-negara ASEAN. Tapi buat masa ini Vietnam sudah mengambil alih menduduki nomor pertama dan Malaysia menjadi nomor kedua. Tapi saya rasa mungkin ini juga ada kaitan sedikit dengan pandemik kerana kalau macam pengangkutan laut ada sedikit gangguan, tapi kalau China dengan Vietnam dia ada kita berjiran, kita ada sempatan di daratan. Oleh itu sebenarnya kalau pengangkutan atau hubungan antara kedua-dua negara memang boleh menjadi lebih mudah sedikit berbanding dengan antara China dengan Malaysia. Ini mungkin menjadi keunggulan bagi Vietnam, tapi kalau pada masa depan saya rasa antara kedua-dua negara kami antara China dengan Malaysia masih ada banyak peluang lagi. Kita tengok nanti pada awal bulan November akan diadakan CII di Shanghai. Ini merupakan satu ekspor impor antarabangsa China punya semua untuk menarik produk-produk yang dari luar negara untuk di impor ke China saja. Dan justru dalam ekspor CII tersebut pihak CMG juga menganjurkan satu pesta produk baik dari Asia dan Afrika. Dan nanti kita juga akan ada penajuk dari CMG kami untuk pergi ke sana mencari produk-produk yang menarik dari Malaysia, dari beberapa negara-negara ASEAN untuk promosi kepada pengguna dan juga beberapa syarikat-syarikat di China supaya mereka boleh menjaringkan hubungan kerjasama dengan syarikat-syarikat dari Malaysia, dari Vietnam, dari berbagai negara-negara dari ASEAN.
Saya nak tambah sedikit apa yang Zohong cakap tadi berkenaan dengan Malaysia dan Vietnam. Kalau kita lihat bahawa perkembangan di Vietnam memang banyak sekarang ini penghilangan-penghilangan daripada berbagai negara telah pun melabur di Vietnam. Tetapi dalam hubungan Malaysia dengan China adalah dalam bentuk yang lebih light, yang berlainan ya, kerana kita telah pun lama menjalankan hubungan dagang di antara kedua negara dan mungkin terdapat sedikit perubahan resetting di antara kedua-dua negara. Tapi yang menariknya, kebanyakan hubungan dagang di antara Malaysia dan China ini melibatkan barangan pertanian, ya, agriculture products dan juga produk-produk digital yang diperlukan bukan sahaja oleh China tetapi juga melibatkan produk yang ditambah nilai untuk diekspor kepada pasaran lain. Dan saya rasa hubungan di antara China dengan Vietnam ini lebih kepada produk yang tidak dibuat di Malaysia, contohnya seperti pakaian, kasut dan sebagainya yang memang tidak terdapat pengeluarannya tidak dibuat di Malaysia oleh kerana melibatkan penggunaan buruh yang lebih tinggi. Jadi walaupun nilai atau jumlah dagangan itu berubah, tetapi nilainya berlainan dan produknya adalah berlainan.
Prof, satu lagi perkara yang saya ingin bawa ke dalam diskusi pada malam ini, kita melihat kepada pelaksanaan dasar perdagangan dan juga pelaburan terbuka serta mesra perniagaan adalah antara fokus kerajaan dalam mana memulihkan ekonomi negara, dan perkara ini juga turut diselitkan dan juga turut disebutkan oleh Perdana Menteri dalam rancangan Malaysia ke-12, yang mana Perdana Menteri juga berkata kerjasama perdagangan akan digalakkan melalui ratifikasi perjanjian perdagangan bebas FTA baru seperti Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini bagaimana dan juga sejauh mana pentingnya untuk kita melihat manfaat dan juga nikmat yang bakal diperoleh khususnya buat Malaysia, dan mana kita melihat kepada impak positif yang bakal diperolehi oleh Malaysia secara khususnya prestasi melihat kepada prestasi perdagangan negara, Prof.
Okey, RCEP ini memang merupakan salah satu perjanjian yang paling penting untuk Malaysia selain daripada CPTPP. Dan kalau kita lihat bahawa RCEP ini merupakan kumpulan perdagangan bebas yang terbesar di dunia. Pada masa ini, kalau kita lihat GDP, combined GDP di antara 15 negara ahli RCEP ialah 25.8 trilion dolar Amerika. Yang ini lebih besar dibandingkan dengan kumpulan sebelum ini, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Jadi Malaysia perlu mengambil inisiatif untuk menggunakan RCEP ini sebagai satu laluan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ahli dan juga menjemput pelabur-pelabur daripada luar kumpulan RCEP untuk datang melabur di Malaysia dan menggunakan Malaysia sebagai pintu laluan untuk pasaran negara-negara lain di dalam kumpulan RCEP ini. Jadi pada masa ini contohnya Malaysia, China adalah kumpulan negara terbesar di dalam RCEP, mempunyai penduduk lebih kurang 1.4 bilion dan RCEP juga telah mengurangkan tarif daripada kepada lebih daripada 90% barangan yang dibuat di dalam kawasan RCEP kepada kosong, iaitu perdagangan di antara ahli-ahli RCEP ini tidak akan dikenakan cukai oleh negara-negara ahli. Jadi ini menggambarkan bahawa RCEP ini adalah satu perjanjian perdagangan yang penting untuk Malaysia dan penting untuk Malaysia meratifikasikannya secepat mungkin bagi membolehkan Malaysia mengambil manfaat. Dan yang paling penting saya rasa kita kena galakkan kumpulan micro, small and medium, peniaga kecil dan sederhana untuk mengambil bahagian. Bukan sahaja sebagai pengekspor tetapi juga untuk melibatkan diri dalam rantaian perdagangan. Mungkin mereka tidak boleh tidak ada akses kepada ekspor secara terus. Tetapi mereka boleh mengambil bahagian membekalkan perkhidmatan dan juga barangan kepada pengekspor. Dan dengan peningkatan dalam pelaburan asing yang kita harap daripada perdagangan RCEP ini, peniaga kecil dan sederhana juga boleh mengambil bahagian dengan membekalkan perkhidmatan dan barangan kepada pelabur-pelabur yang datang melabur di Malaysia untuk dibekalkan kepada negara-negara RCEP dan juga negara lain yang mempunyai perdagangan perjanjian perdagangan bebas dengan negara RCEP. Jadi itu banyak kesan positif yang kita perlu ambil kira. Tetapi saya juga suka mencadangkan kepada pihak berkuasa, contohnya Matit, MITI dan sebagainya, untuk menerangkan ataupun mengadakan skim-skim tertentu. Kami di IKMAS, di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, di UKM juga mengambil inisiatif untuk mengadakan sesi latihan dan sesi webinar untuk peniaga-peniaga Malaysia dan pelabur-pelabur Malaysia mengenali dan dapat untuk mendapat manfaat daripada RCEP ini.
Zhang Hong, selain daripada kita melihat pada RCEP, satu lagi perkara yang ingin kita beri tumpuan iaitu CPTPP. Kalau diikutkan, pada 16 September lalu, China secara rasmi mengajukan permintaan untuk menyertai CPTPP dan ini disambut baik oleh beberapa negara termasuklah Malaysia. Bagaimana kita faham penyertaan China dalam perjanjian perdagangan bebas ini dapat menguntungkan, bukan sahaja menguntungkan China tetapi dapat menguntungkan kedua-dua buah blok, baik daripada China dan juga negara-negara lain. Mungkin boleh dikongsikan secara khususnya berkaitan dengan penyertaan China dalam CPTPP.
Terima kasih. Sebenarnya memanglah kalau CPTPP ini merupakan satu FTA yang boleh dikatakan berperingkat lebih tinggi berbanding yang sedia ada di kawasan ini. Dan China memohon untuk menyertai justru kerana kita mahu mempersesuaikan diri dengan standar yang lebih tinggi juga. Dan ini sebenarnya juga bermanfaat bagi China. Dan kalau bagi rantau ini, kita pun mengeluarkan ada satu mekanisme FTA yang baharu boleh lebih mengeratkan hubungan antara kita. Kita lihat sebenarnya sekarang kita sudah ada chapter, sudah ada RCEP. Ini semuanya memainkan peranan amat penting untuk terus meningkatkan perdagangan dan hubungan antara kita. Dan seperti dulu sudah dikatakan oleh Prof, iaitu kita tengah ada begitu banyak mekanisme kerjasama. Kita di rantau ini sudah ada satu rantaian pekalan yang cukup lengkap, iaitu berbagai syarikat-syarikat meskipun yang kecil, mereka boleh menyertai rantaian pekalan tersebut supaya akhirnya menjayakan satu produk yang boleh diekspor ke negara-negara lain di rantau ini, bahkan diperolehkan lagi, diproseskan lagi di negara-negara lain, akhirnya menjadi satu produk yang boleh bersama-sama mendongkrak pasaran yang lain di dunia ini. Saya rasa inilah barulah boleh dikatakan satu rantaian pergaulan yang selamat. Kita lihat kalau ada sebuah negara dia sekarang mahu menjaringkan iaitu apa yang dikatakan rantaian pergaulan yang selamat bagi dia. Tapi apa yang dilaksanakan oleh negara itu, dia merupakan mengeluarkan berbagai tindakan paksaan macam memaksa berbagai syarikat-syarikat pengeluaran chip perlu menyediakan maklumat inti kepadanya. Dan juga termasuk dia meletakkan berbagai sekatan terhadap teknologi yang tinggi kepada negara lain. Akhirnya kita lihat sebenarnya ini tidak membantu menjamin satu rantai yang berkala yang memang terselamat. Dan yang rantai berkala yang selamat hanya boleh diwujudkan melalui kerjasama antarabangsa yang cukup lancar. Oleh itu, saya rasa ini menjadikan satu sasaran juga mengapa China mengeluarkan permohonan untuk menyertai CPTPP. Kita amat gembira boleh mendapat lebih banyak platform atau mekanisme untuk menjamin kerjasama atau perdagangan yang multilateral yang cukup lancar, tak ada gangguan di rantau ini.
Prof, saya ada lebih kurang dalam 1-2 minit akhir ini, kita melihat pada kerjasama perdagangan di peringkat antarabangsa termasuklah RCEP, CPTPP dan juga ASEAN dan juga China. Sama kita melihat kepada kerjasama dalam sektor pelaburan dan juga perdagangan, bagaimana boleh kita melihat cara yang terbaik untuk mempromosi kerjasama dalam perkongsian ekonomi digital sekaligus akan memberi impak dan juga mempercepatkan perkembangan teknologi, penggunaan teknologi digital khususnya dalam kalangan usahawan-usahawan PKS secara keseluruhannya, Prof.
Okey, terima kasih. Yang paling penting untuk Malaysia sebagai sebuah negara yang yang mengharapkan sokongan kuat daripada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan langsung luar ialah dengan meningkatkan fasilitasi perdagangan dan juga fasilitasi pelaburan. Dan Malaysia merupakan salah satu daripada ahli yang World Trade Organization yang sekarang ini terlibat dalam perundingan menubuhkan satu perjanjian fasilitasi pelaburan di World Trade Organization. Jadi saya rasa melihat ke hadapan, yang penting ialah kita menggalakkan satu pelaburan yang lebih kuat dan kukuh dalam teknologi baru seperti teknologi digital, teknologi hijau, UAV, unmanned aerial vehicle dan beberapa teknologi berkaitan dengan kesihatan. Yang ini adalah penting. Jadi untuk MSME ataupun peniaga mikro kecil dan sederhana, mereka perlu melihat ke hadapan. Mungkin akibat daripada COVID ini terdapat gangguan, tetapi juga ia memberi peluang kepada MSME untuk menjalinkan perniagaan dan hubungan dengan kumpulan-kumpulan yang melihat ke hadapan, yang melihat kepada teknologi baru seperti digital, kesihatan dan juga agriculture ataupun pertanian yang lebih moden. Jadi saya rasa pihak MSME perlu mengambil peluang dan mengubah hala tuju mereka supaya lebih bersedia menghadapi dunia yang telah pun berubah akibat daripada COVID-19 ini.
Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sufian Jusoh. Prof adalah pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan Malaysia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media China CMG yang pastinya pada malam ini kita memberi tumpuan kepada pemulihan sektor perdagangan di peringkat serantau. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Asia, Agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.